Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. PEK vasitəsilə və internet səhifəmizə daxil olmaqla Azadlıq radiosu.az saytıdır. Bu saytda son məlumatlar da var və son məlumatlar da siz o ki var tanış ola bilərsiniz. Yəni bizdə hər zaman yeni təsdiq edilmiş məlumat daxil olan kimi biz saytımızda yerləşdiririk. Son məlumatları isə xəbərlər buraxılışından siz dinləyirsiniz. Hər saatin başında. Studiyamızın qonağı əvvəlki saatda da biz ona söhbət edirdik ki, dövlət hüquq üzrə doktor Fərhad Mehdiyevdir. Obama adından, Obamanın imkanları barədə danışırıq və nə dərəcədə bu imkanlar Azərbaycan səyahət edə bilər. Sizlə əlaqə vasitələrimiz 436-7741 birbaşa Bakıdakı efirimizin telefonudur. 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsindən siz öz fikirlərinizi SMS şəklində yaza bilərsiniz. Xaricdən yazanlar Azərbaycan kodunu da unutmayın. 994-dür. Və eyni zamanda efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az mənim elektron ünvanım. Daha doğrusu efirimizin elektron ünvanıdır. Birbaşa efirə suallarınız efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına qəbul olunur. Dinləyicilər isə imkanınız olsaydı Barack Obama'ya hansı sualı verərdiniz? Forumumuzda öz fikirlərinizi Barack Obama'ya virtual olaraq da çatdırmaq imkanına malikdirlər. Bu forumda biz dinləyicilərimizin, saytımızın istifadəçilərin gözləntilərini nəzərdən keçiririk, yəni düşüncələrini və Fərhad Mehdiyev də çalışır onları bir növ təhlil etsin. Misal üçün Qan Turalı Bakıdan yazır ki, Obama'ya iki sual verərdim. Əvvəlcə soruşardım ki, Lincoln olmaq istəyirsinizmi? O da təbii ki, təsdiq cavabı verəcəkdi. Mən də ikinci sualı soruşardım. Eləsə Azərbaycandakı qulları niyə azadlığa buraxma haqqında düşünmürsünüz? Qanturalın sualı budur. Məsələn ki, buna mən cavab verə bilərdim, amma Fərhad bəy, sizdən çox xahiş edərdim. Yəni, burada kifayət dərəcədə Azərbaycandakı qulları niyə azadlığa buraxma haqqında düşünmürsünüz sualına Barack Obama'nın sizce ne cevap verir?
Yani siz beni bu sualı şerh etmemizi istiyorsunuz. Cevap vermem çünkü sual.
Yok, cevap olarak Obama diyeceğiz ki, ben Azerbaycan prezidenti değil ama Amerika Birleşmiş Devletleri prezidenti.
Sual çünkü en zamanda beni ünvanlanmır. Ama sualı böyle şerh etmeye olar ki.
Yani bu gözlədilər hakkında danışırıq. Bilincimiz neye gözləyir?
Amerika bunu hansı dövlət deyilib ki? Azerbaycan'da da eləsin. Yani Amerika mesela meğer bir ülkede gidip oran qullarına şey deyib. Bilirsiniz, bu sadece böyle deyim dinleyicinin bəzi istəklərini belə deyim də açıqlan üzə verən bir sualdır. Yoxsa bu real bir sual deyildir. Çünki Amerika indiyə kimi hansı ölkədə gedib ki, məsələn, azadlıq hərəkatını dəstəkləyib? Bilirsiniz, Gürcüstanı misal vermək düzgün deyildir. Məsələn, Gürcüstan nəyə görə baxın, izah edim sizə. Birincisi, məsələ, gəlin məsələ Gürcüstan ilə Liviya arasında bir şey aparaq, bir müqayisə aparaq. Məsələn, Gürcüstanda Amerika Saakaşvilini dəstəklədi. O birbaşa biz dəstək deyildi, bilirik. Dolayı bir dəstəkdir. Liviyada isə bunu dəstəkləmir. Nəyə görə? Birincisi, Şıvarnadze vaxtında bilirsiniz ki, hakimiyyət çox güclü bir hakimiyyət deyildi. Bunu hamı bilir. Korrupsiya olmuş bir hakimiyyət idi, amma güclü bir hakimiyyət deyildi. Dolayısıyla Saakaşvili dəstəkləyərək siz nəyəsə nail ola bilərdiniz. Amma siz bunu Liviyada məsələ eləyə bilməzsiniz. Çünki nəyə görə? Eyni şərait orada yoxdur. Onu demək istəyirəm. Bunu gözləmək də çox da düzgün deyil. İkincisi, bəzən böyük dövlətlər, bilirsinizmi, həm xarici imicini yaxşılaşdırmaq üçün bu demokratiya belə deyimsə əməliyyatını o tibbi nöqtə nəzərdən aparır bir ölkədə. Bilir ki, bunu bu ölkədə eləyə biləcək və xarici məsələ imici bununla yaxşılaşdırmaq istəyir. Necə ki, məsələ düzdür, eyni misallar deyil. Rusiya Gürcüstana müdaxiləsindən sonraki imici çox pis şəkildə korlanmışdı. O Moskva deklarasiyası məsələsini ortaya atdı. Bu gibi bilir ki, bu heç bir nəticəsiz bir deklarasiyadır. Həqiqətən, yəni Rusiyanın buradakı əsl istəyi nə idi? O göz boyamaq istəyirdi ki, güya ki mən yox, mən Qafqazda sülhün bərqərar olmağını istəyirəm. Siz mən aqressiv kimi baxmayın. Baxın, de Azərbaycan Ermənistanı barışdırmaq istəyirəm. Yəni olur bəzən böyük dövlətlər gedir hardasa məsələ demokratiya azadlıq uğrunda bir iş görürlər, amma bu Yəni buna bu məsələn bu cəhətlər var. Onları nəzərdən çıxartmaq olmaz. Hər ölkə eyni deyildir. Belə diktaturanın güclü oturduğu dövlətlərdə heç o xarici dövlətlər onu ağıllarına keçirdilər ki, mən ora müdaxilə edim, o da bir rejim dəyişdirim və s. və s. Bu mümkün olan bir şey deyil, bilirsinizmi? Hətta mən sizə bir şey deyim. Bir ölkənin siyasi rejimi idarə olunanlarla idarə edənlər arasındakı münasibətlərə görə formalaşır, ortaya çıxır. Burada məsələ xarici bir ölkənin böyük bir təsiri və rolu bir qayda olaraq olmur. Bu bir həqiqətdir. Yəni sizin bilirsiniz ki, xarici ölkə gəlib sizin ölkənizə demokratiya gətirə bilməz. Eyni zamanda demokratik bir ölkə xarici dövlət təsir göstərib, bu da avtoritar bir sistem gətirə bilməz. Bu bir həqiqət. Hər bir cəmiyyətin özünün, belə deyim də sizə, həqiqətləri var. Vətəndaş şeyindən, nöqtəyə nəzərindən, cəmiyyət nöqtəyə nəzərindən, o ölkədə yəni sivil cəmiyyət olub olmadığı baxımından, idarə edənlər baxımından. İndi məsələn Azərbaycanda çox böyük bir məbləğdə, miqdarda belə deyim, məmur kadr var. Bunu hamımız yaxşı bilirik. Düz yoxsa yox, ordumuz böyükdür, polisimiz böyükdür. Neçə min müəllimimiz var, bir ona baxın. Bunlar bu ölkənin vətəndaşı deyilmi sual ortaya çıxır. Bu ölkənin vətəndaşıdır. Onlar bu xalqdan çıxırlar. Mən demək istədiyim şey nədir, bilirsinizmi? Məsələ siz Türkiyənin daxili siyasətinə baxın, məsələ. Rusiyanın daxili, Azərbaycan daxili. Yəni biz necə mən deməsin, vətəndaşla dövlət arasındakı bunlar çox fərqlidir. Hər ölkədə özünə məxsus fərqlər var. Azərbaycandakı da yəni vətəndaş şuuru deyə bir məsələ. Barak Obamanın sözünə yenə qayıdacağam. Onu burada mən bir xətt çəkmişəm bir danışıq sözündə. Deyir ki, burada indi bu ingiliscə deyəcəm. Deyir, this is the price and the promise of citizenship. Deyir ki, biz bunlara qatlanmalıyıq. Yəni bu çətinlikləri bunları eləmək, bu da vətəndaşlıq borcunun bir belə deyim tələbidir. Başa düşdünüzmü? Yəni Azərbaycan xalqına məxsus vətəndaşlar öz vətəndaşlıq borclarının tələblərini yerinə yetirmirlərsə, qalxıb durub bilirsiniz xarici qüvvələrdə nəsə gözləməyin heç bir mənası yoxdur. Onu demək istəyirəm. Və bu yenə şərq aləmində adını çəkməyəcəm bir idarəçi deyib necə olarsınız elə də sizi idarə edərlər, bilirsinizmi? Bu bir həqiqətdir, bilirsiniz. Mən bugün qeyd etmək istəyirdim danışıqda David Easton adlı bir siyasət alimi var. Bu düzdür, ölüb, amma 20-ci əsrdə Chicago Universitetində bir professor idi. Max Weber hamı tanıyır. Məsələn, Max Weberin siyasi rejimlərin legitimliyi haqqında gətirdiyi bəzi miyarlar var. O başqa bir miyar gətirib. David Easton başqa bir miyar gətirib. O onun miyarı fərqlidir. O deyir ki, mən siyasi rejim legitimliyini buna görə qiymətləndirirəm. Deyir, idarə edənlər var yuxarıda, idarə olunanlar var aşağıda. Və bunların arasında deyir, daim bir münasibətlər olur. Yəni, xalqdan yuxarı bir istəklər çıxır, onlar da bu istəklərə cavab verirlər. Əgər onlar bu istəklərə cavab verirlərsə, deyir, bu şey legitimdir. Bilirsiniz mi? Siyasi rejim legitimdir. İndi xalqdan yuxarı bir istək çıxmayandan sonra, o yuxarı ona necə cavab verəcək, sual ortaya çıxır. Və bizdə məsələn ictimai rəy varmı? Yoxdur. Xalq necə öz istəyəni bildirir? Heç cür bildirmir. Bunu ya bacarmır, ya da bunu düzgün yolla eləmir.
Bu məqamda bir xahişəyə Qorxmaz Əskərova, əməkdaşımıza, Amerikadakı jurnalisti yenidən qulaq asaq, bəzi məqamlarla paralel aparmaq mümkündür.
Konkret Azərbaycanla bağlı bir sıra daha iri ölkələrlə olan münasibətlərə mövqe aydınlığı gətirildikdən sonra baxılacaq. İlk növbədə Rusiya ilə münasibətlərin nə cür qurulmasından sonra aydınlaşacaq. Amma yenə də avtoritar rejimlərə Barack Obamanın dedikləri aydın idi. Ondan ibarət idi ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər və onlar ən azı müəyyən bir yumuşalma nümayiş etdirməlidirlər ki, Amerika onlarla müəyyən bir dialoqa geçsin. Azərbaycanla bağlı başqa cür fikir yürütmək hələ ki mümkün deyil. Çünki Barack Obamanın sırf Azərbaycana aid hələ ki bəyanatları olmayıb.
Olmayıb, aydın məsələdir. Hətta Barack Obama ilə Prezident İlham Əliyev, iki prezident Səvət Müsəd Davosda görüşü planlaşdırılır, ya da planlaşdırılır, ya da gözlənir, əgər Davosda olsa, Dünya İqtisadi Forumunda. Bu bir tərəfə. İndi burada bir məqama diqqət edirmək. Qorxmaz Əskərov qeyd etdi ki, avtoritar rejimlərinin öz deməli, daxilində yumuşalma nümayiş etdirilməsi nəticəsində müəyyən bir əməkdaşlığa əl atılacaq. Nədir bu yumuşalma sizcə?
Bəli, Obama deyib ki, siz yumruğunuzu açsanız biz əlimizi sıxarıq. Bəli. Belə deyib. Bu, bilirsiniz, yenə bu konkret mən çətini çəkirəm sizə deyim bu hansı formada yumuşalma ola bilər. Yəni Amerika demək istəyir ki, siz əgər nəsə bir reformanı həyata keçirmək istəyirsinizsə, ve çətinlik çəkilsin. Biz sizi bunu həyata keçirmək kömək eləyərik. Yəni bunu bu şəkildə başa düşmək mümkündür və bunu mən inanmıram ki, başqa şəkildə başa düşməyin düzgün olacağını. Yəni siz reforma istəyirsinizsə, çətinliyiniz varsa, biz də məsləhətlərimizlə, personalımızla, məsələn, bəzi maliyyə dəstəyimizlə bu reformalar köçürtməyə ki, Amerika bunu eləyib, biz bunu bilirik. Yəni o eləyəndə köməyini bu şəkildə edir. Mən bunu eləyərəm deyib. Və mesajından təkrarlayıb mənim fikrim budur.
Heç kimsə deyir ki, Fəxr bəy, bölgə ilə Gürcüstanı misal kimi gətirirdiniz. Ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz bir müxtəlif ölkələrin maraq mərkəzindədir. Nəinki Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiyanı ilə götürək. Və burada Azərbaycanın rolu barədə kifayət çoxlu danışılır ki, Azərbaycan hansı siyasət aparır. Bir qrup ekspertlər balanslaşdırmış adlandırılır zaman, digər qrup qeyd edir ki, siyasətdə olmaz demək balanslaşdırılmış siyasət. Yəni belə olmur. Ya müəyyən bir vektori seçməlisən. Uzaqbaşı pragmatik siyasət deyirlər. Məncə balanslaşdırılmış yox. Amma politoloq Rəsmi Rucunun bu barədə öz fikirləri var. Gəlin bir dəqiqə ərzində ona da qulasaq.
Azərbaycanda xarici siyasət prioritetlərinin müəyyənləşməməsi olubdur və bu gün də o yoxdur. Və bu gün əslində Azərbaycan siyasəti, Azərbaycan hakimiyyəti çox ağır bir dövrünü yaşayır. Rusiyadakı sonuncu qərarlar da Azərbaycana birbaşa zərbə vuran qərarlardır. Azərbaycan Nabuka ilə bağlı ciddi bir seçim qarşısındadır. O mövqeyini müəyyənləşdirəcəyi təqdirdə Nabukanın xeyrini Rusiya tərəfindən daha ciddi təzyiqlərə məruz qalacaqdır. Çünki Rusiya artıq oradan azərbaycanlıların kütləvi deportasiyası üçün hüquqi bazanı yaratdı. Digər bir tərəfdən isə Azərbaycan Rusiyaya doğru getsə, Rusiyanın regiondakı müttəfiqinə çevrilsə, Azərbaycan ABŞ tərəfindən və Qərb tərəfindən ciddi təzyiqlərə məruz qalacaqdır və həqiqətən də sadə lövhcəsində düşünmək lazım deyil ki, Amerikanın bugünkü administrasiyası keçmiş administrasiyadan zəifdir. O qat-qat güclüdür. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, elə orada təmsil olunan insanların tərcüməyi halına, onların nüfuzuna baxdıqda mən məsuliyyətlə deyirəm ki, sonuncu dəfə bu cür güclü administrasiya
ABŞ-da Franklin Roosevelt'in dövründə olur. Politoloq fikirləridir. Fərhad Mehdiyev studiyamızdadır. Fərhad bəy, bir məqamda burada əgər yanaşmaq mümkünsə, qeyd edirsiniz ki, Azərbaycan hazırdır ki, məqamda böyük maraq, yəni sırf Azərbaycan olaraq Amerika administrasiyası üçün maraq cəlb etmir. Amma burada prinsipial söhbət var. Rusiya. Aha. Yəni Rusiya ilə münasibətlərdə Rusiyanın belə deyək təsir dairəsinə düşən ölkələri öz təsiri altına salmaq istəyi var xarici siyasətdə. Yəni burada məhz bu böyük ölkələr arasında olan mübarizənin nəticəsi olaraq Azərbaycanın maraq kəsb etməsi. Rəsul bəli razısınızmı ki, Azərbaycan Rusiya vektorunu seçsə nəticə itibarilə kifayət qədər ciddi təzyiqlərlə üzləşəcək Amerika tərəfindən.
O məsələlə razıyam. Bununla bərabər mən xarici siyasətinin uğursuz olduğuna inanmıram. Yəni mən özüm, ya vaxt siz özünüz, məsələn, fikirləşin ki, ölkənin başçısı olsanız, xarici siyasət necə qurardınız? Məncə, indiki aparılan xarici siyasət ən rasional, məntiqli, belə deyim də, ən pragmatik bir xarici siyasətdir.
İnciyən olmasın.
İnciyən olmasın. Bu, yəni, bilirsinizmi, başqa şəkildə, diqqət eləsəniz, məsələ, biz Rusiyaya heç vaxt qapılarımızı bağlamırıq. Eləməmişik bunları. Amma biz Rusiyanın maraqlarına burada xidmət eləmirik. Rusiya da bizdən bunun acığını çıxır. Ən sonunda o Ermənistana verilən silah məsələsində bunu gördünüz. Burada. Digər tərəfdən mən onu da sizə deyim ki, həqiqətən biz Rusiya tərəfinə yönəlsək, bundan heç nə udmayacaq. Tarix buradan bizim udmadığımızı göstərir. Və mən inanmıram ki, biz məsələ birdən xarici siyasətimizi belə çox qəti şəkildə dəyişdirsək, desək ki, biz Rusiya tərəf yönəlik, bu nəyin hesabına olacaq? Enerji resurslarımızı Rusiyaya verməklə olacaq. Rusiya bizdən əsas istəyib indi odur. Biz bundan nə udacaq? Sual ortaya çıxır. Qarabağ məsələsini bunlar həll eləməyəcəklər yenə. Çünki Qarabağ məsələsinin həll edilməsi, Azərbaycan güclənməsi və ona təsir imkanlarının azalması deməkdir. Rusiya da bunu istəmir qətiyyən. Bilirsiniz necə? İndi düzdür, ölkələr müqavilə öhdəliklərinə riayət etmədilər. Məsələn, biz, amma gördünüz də Ukrayna, məsələn, dedi ki, qaz verirdim, indi vermirəm. Və yaxud Rusiya Avropa Birliyinə qaz verdi, dedi ki, vermirəm, çünki Ukrayna uğurlayır. Yəni, biz Rusiya ilə bir enerji resurslarının verilməsi bədə bir razılığa gəlsək, bu o demək deyil ki, biz yəni, əbədiyən ona bağlı qalacaq. Bir ölkə gücləyəndən sonra kifayət qədər, nəsə bir şey tapa bilirsinizmi? Onlardan bir yaxa qurtarma imkanları həmişə tapa bilər, onu demək istəyirəm. Və bu Rusiya üçün bir, yəni Rusiya enerji resurslarınızı öz ölkəsini çəksə belə, o bizə Qarabağ məsələsini əsla verməyəcək. Bu bir. İkincisi, biz qətiyyətlə deyə bilərik ki, Rusiya köhnə SSR respublikalarına heç vaxt hüquqi dövlət qurmaq məsələsində çox kömək eləməyib. Yəni biz demokratiya və azadlıq uğrunda bir addım qabağa gedib fikirləşməyimiz bu absurd olardı. Onun üçün xarici siyasətdə ki, yəni izlənən mən əvvəlcə də biz İlqar müəllimlə bir söhbətimizdə dedik ki, mən xarici siyasətin mümkün olan imkanlardan düzgün istifadə edildiyini fikirləşirəm. Bilirsiniz, Azərbaycanın çox xırda bir dövlətdir. Belə regionda nəyəsə təsir göstərmə imkanları çox da yoxdur, açıqsa deyim. Yəni düzdür, enerji krizisi var, qaz məsələsi krizisi. Azərbaycan bundan istifadə edir öz məqsədləri üçün. Edə bildiyi qədər. Amma xarici siyasətdə başqa bir qüsur nöqsan buraxıldığı mən çox fikirləşmirəm.
Azərbaycanda vətəndaşlıq belə deyək, borcunu yerinə yetirmək məsələsinə də toxunduq. Amerikanın özündə də ABŞ vətəndaşları müəyyən bir gözləntilərə malikdirlər. Qorxmaz Əsgərova yenidən qulaq asaq ki, necə düşünürlər? Barack Obama ümumiyyətli nəyisə dəyişə biləcəkmi? Çünki o dəyişiklik divizi ilə, şuarı ilə gəlib, change deyərkən gəlib hakimiyyətə və bir çox fikirləri, səsləri qazanıb. Gəlib qulasıq.
Amerikada inanırlar ki, Barack Obama vəd etdiyi istiqamətdə müəyyən addımlar ata bilər. Burada əsas fikir verilən məqamlar ondan ibarətdir ki, prezidentin kursu hansı istiqamətədir? Ola bilər ki, həmin istiqamətdə atılması lazım olan addımların hamısını bir prezident öz fəaliyyət müddəti ərzində atıb qutara bilməsin. Ancaq ən azı niyyət o istiqamətədir və həmin istiqamətdə bu prezidentin gücü çatdığı addımlar atılacaq və hələ ki, belə görünmür ki, Amerika prezidentinin qarşısında istədiklərinin olunması üçün konkret hansısa maliyyələr var. İqtisadi sahədə Barack Obama'nın açıqladığı planların əleyhinə hazırda heç respublikaçılar da çıxış etmir. Enerji asılılığının azaldılması məsələsindəki Barack Obama'nın görmək istədiyi dövlət proqramlarına da heç müxalif partiya olan Respublikaçılar Partiyasında da elə bir ciddi narazılıq yoxdur. Buna görə də burada belə şərhlər yoxdur ki, Obama sadəcə danışır, bu dediklərini etməyəcək, belə şərhlər burada yoxdur. Amma təbii ki, bu Rusiya bu avtoritar ölkədir, onlar siyasəti dar bir çərçivəli adamların bağlı otaqlarda formalaşdırdığı bir proses kimi görürlər. Onlar inanmaq istəyirlər ki, hansısa bir 3-4-5 güclü Amerikalı yığışacaq və Obamanın həyata keçirmək istədiyi siyasətlərə hansısa bir maneələr yaradacaqlar. Amerikada belə görünmür proseslər.
Qorxmaz Əsgərovdur bu, Amerikada fəaliyyət göstərən əməkdaşımız.
Buna dair mən şərh verə bilərəm.
Buyurun, axı. Buyurun.
Mən Amerikan insanlarını yaxşı tanıyıram. Yaşamışam çünki orada, biləsiniz. Amerikan insanları, onlara man of action, yəni hərəkət insanlardır. Onlar hərəkət etməyi sevən insanlardır.
Mən onu soruşmaq istəyirdim ki, bax, gözlənti var.
Gözlənti
orada
var.
Gözləri Azərbaycanda
yəni,
gözləyir.
Yox, mən inanıram ki, Amerika insanı, bu Amerika böyük bir millətdir, böyük də dövlətdir. O da onun vətəndaşlarının hesabından açıqsa. Bilirsiniz ki, Amerikanın bəzən deyirlər kabboylar qurub. Yəni, o sağa sola belə də inisiativası olan insanlar qurub. Bu həqiqətdir, bilirsinizmi? Amerikanlar boş duran insanlar deyirlər. Ticarətdə, elmdə, bunlar həmişə daim ilərə gedən insanlardır. Və inanın mənə, onlar üçün bu çətin məsələlərində onlar necə gedib, məsələ 30-cu ilə krizdən də aşmışlarsa, indi gəlib bunlar bu krizdə aşacaqlar. Amerika yenə çox böyük bir dövlət olaraq qalacaq. Və məsələ, həmişə deyirlər, axı, məsələ, imperiya bir gün dağılır. İmperiya dağılır. Mən, məsələ, Amerikanın dağılma ssenarinin hələ ağımda biraz can, belə real bir canlandırmaq.
Yox, imperiya da ümumiyyətlə.
Amerika mı? Amerika bir imperiyadır. Yox, Amerika bir, yəni, imperiya o mənada deyirik ki, biz böyük bir dövlət. Hə. Və xarici ölkələrin və bir çox, bəli, yəni o mənada demək istəyirəm. Yəni ölkələrin münasibətlərini tənzimləyə bilir başqa ölkələr. Amerika bunu həqiqətən eləyir. Və Amerika məsələ bir bu şəkildə, məsələ nə vaxt süquta uğrayacağını mən şəxsən proqnoz verə bilmirəm, bilirsinizmi? Çünki kifayət qədər demək istəyirəm, orada çox güclü potensial var. İnsan potensialı, resurs potensialı, hər şey çox yüksəkdir orada. Azərbaycana qayıtsaqsa, bizə qayıtsa, bizim ölkəmizə. Bizdə bu potensial həddindən artıq dərəcə, xüsusən insan potensialı azdır. Bu bir həqiqətdir. Yəni, bir sosiolojik araşdırma keçirtmək mümkündür. Mən bunu sadəcə, nədə, biz keçən səfər yadınızdadır, bu da bir danışdıq, vətəndaşlıq borcu haqqında danışırıq burada. Məsələ, Bakı şəhərin yolları bəziləri çox pis vəziyyətdədir. Düzdür mü? Məsələ, qazırlar, boru döşürlər, gəlib düzəltmirlər. Sual, soruşsanız ki, orada yaşayan, məsələ, Yasamalda Bünyadzadə küçəsi çox bərbat bir vəziyyətdədir. Orada ola bilsin ki, məsələ, 20 min insan yaşayır. Amma bu 20 mindən bir nəfərində mən inanmıram ki, rayon icra hakimində ərizə ilə müraciət edib, o problemi ortaya qoysunlar ki, bu küçə niyə bugündədir? İnan mənə, başqa bir sivil ölkədə orada bir onlarca petisiya yazılardı və gedərdi, məsələn, icra hakimiyyətində, o yolda çoxdan düzəldilmişdi artıq. Bizdə vətəndaşlarda bu şuur yoxdur, vətəndaşlıqda. İkinci bir misal verim sizə. Bizdə məsələ birisi bir xəta törədəndə bu hüquqi bir problemdir. Yəni xəta da ola bilər, hüquq pozuntusu da ola bilər. Başqa insanlar onu məsələ hakimiyyət orqanlarına çatdırmırlar. Məsələ polisə çatdırmaq bunu pis sayarlar. Amma Avropada belə deyil. Dərhal deyərlər ki, filankəs falan bir pis bir iş görür, qanunsuz bir iş görür. Bizdə bunu, məsələ, eseri vaxtında, məndən siz də yadınızdadır, bizdə haqqı tələb edənlər demagog deyirlər. Məsələ, biz belə bir xalqıq. Və bu xalqdan, yəni, sonra, məsələ, yəni, bu təbii nəticələrdir. Başqa üçün onu demək istəyirəm. Mən ya, burada demək istədiyim nədir? Bir nəsil gəlməlidir, bir nəsil yetişməlidir, bir insanlarda bir şuur dəyişilməlidir. Bunlar təbii olaraq, məsələ, siyasi rejim öz təsirlərini göstərir. Amma insanlar özləri dəyişmədikcə, siyasi rejimdən bunları gözləmək düzgün deyildir. Fərz edin ki, insanlar hökumətin hər hansı bir siyasətdən narazıdırlar. Məsələ, benzin qiymətinin artışından. Bunun geniş bir yolu var. Məsələ, bizdə belə bir dərnək yoxdur ki, Azad Sürücülər Dərnəyi olsaydı, bunlar tutaq ki, Sənaye və Energetika Nazirliyi qabağında bir maşınlardan ibarət bir, məsələ, bir piket şəklində keçirmə qərarlaşdıra bilərlər. Sivil ölkədə bu belə aparılır.
Rusiyada cəhd etdilər.
Rusiyada elədilər. Bəli, elədilər.
Nə oldu? Amon dağıtdı.
Amon dağıtdı.
Özü də çox qətər cəsdən.
Ərizə yazsınlar.
Fərhad Bey, minnətdarım sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun iştirak etdiyinizə görə. Fərhad Mehdiyev idi. Dövlət hüquq üzrə doktor. Sonda, yəni, çalışdı dinləyicilərə də anlatsın ki, bir çox qlobal məsələlər lap aşağılarda öz həllini tapanda, yəni aşağılar öz problemini həll edəndə, onda bəlkə də qlobal məsələlər həll oluna bilər. Düzgün başa düşdüm də. Təxminən. Birazdan efirə qayıdırıq, işdən sonra davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Ölkədə təhsil hüququ necə qorunur? Yeni təhsil qanunu kifayət qədər müzakirə olundumu? Yeni qanunda Bologna sistemi necə əks olunub? Ümumiyyətlə, təhsil qanununda nələr olmalıdır, nələr yox? Bəs hansı məsələlər ayrıca qanunda, ali və orta məktəblər haqqında qanunda əks olunmalıdır? Dünya təcrübəsi nə deyir? Və nəhayət, yeni qanunda korrupsiya qorxusu yaradan müddəalar varmı? Bəs korrupsiyanı məhdudlaşdıran müddəalar? Yanvarın 22-sində Can Bakının qonaqları Xəzər Universitetinin rektoru Hamid Saxanlı və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosunun dəyişikliyindən sonra proqramı davam edir və biz yaxın dəqiqələrdə Nabukko barədə danışacaq. Hərçənd ki, əvvəlki qonağımız Fərhad Mehdiyev biraz bu məsələ haqqında da siyasi məsələlərin məqamlara toxundu. Digər məqamlar da var və digər fikirlər də ortada mövcuddur. Xəbər nədən yarandı? Türkiyə Nabukko'dan daha artıq pay istəyir fikirləri formalaşır. Rəcəb Tayyip Erdoğan Belçikada ikən müəyyən bir çıxışlar etdi. Müxtəlif təəssüratlar yaranır. Yəni, şərhlər barədə nə cür şərh etmək olar bu yaranan vəziyyəti və bunu Türkiyənin Nabukko layihəsinə əngəl törətmək kimi qiymətləndirmək olarmı, yoxsa yox? Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bizimlə telefon xəttindədir. İlham bəri, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Necə siz dəyərləndirərsiniz həmin bu məlumatları, xəbərləri və cəhdləri, əgər ümumiyyətlə bunları cəhd adlandırmaq olarsa?
Belədir, son iki gündə qaz teması həm Moskva ilə Ukrayna arasında, həm də ümumiyyətlə ona alternativ layihələrlə bağlı gündəmdədir. Və bir-birinin ardınca belə deyərdim də bu qaz temasına bağlı hətta yayılım atəşləri açılır. Yəni informasiya axını o qədər ki güclüdür. Yəni artıq Elmar Məmmədyarov, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bugün bəyan etdi jurnalistlərə ki, Azərbaycanın dövlət başçısı Nabukko ilə bağlı zirvə toplantısında artıq rəsmən iştirak edəcək. Bundan əlavə sabah Azərbaycana Bolqarıstan prezidentinin rəsmi səfəri başlayır və gündəlikdə əsas məsələ Bolqarıstanın Azərbaycandan qaz alqı satqısına dair belə deyildi, ilkin danışıqları aparmaq. Və mənim üçün bu təəccüblü deyil ki, bəlkə ola bilsin sabah ilk saziş imzalansın. Ona görə ki, yanvarın 16-sında prezidentin yanında Nazirlər Kabinetinin geniş iclasında dövlət başçısı özü bəyan etdi ki, əgər vaxtında bu məsələlər həyata keçsə, ola bilsin ki, 2009-cu ildə Azərbaycan özünün qaz ixracı coğrafiyasını genişləndirə və 2009-cu il üçün Bolqarıstana və Yunanıstana qaz ixracına başlaya bilər. Yəni, bütün bunlar ona deməyə əsas verir ki, həqiqətən də bizim qaza maraq var, bizim qazın alıcısı var. Ümumiyyətlə, belə deyək, Nabukko layihəsi olsa, olmasa belə Azərbaycanın həm regional səviyyədə, həm də Avropa səviyyəsində qazının kifayət qədər alıcısı var.
Təxminən yarım il bundan əvvəl, İlham bəy, qeyd etmişdiniz ki, Türkiyə Nabukko ilə bağlı çox soyuq siyasət yürüdür. Səhv etmirsə və lazım gəlsə məsələni qəti qoya bilər. Avropa Birliyinə üzlüyə baxın ya da Qazprom layihələrinin alternativi axtarmayın. Yəni bu məsələ nə dərəcədə hazırki günlərdə özünü doğruldur?
Belə deyək də, əgər Reuter agentliyinin o açıqlamasına cümlə və cümlə o göstərilən sözlərə inansaq, onda belə çıxır ki, Türkiyə rəhbərliyi Avropa qarşısında məsələni ciddi qoyur. Yəni, belə, bunun da məğzi bundan ibarətdir ki, əgər siz məni Avropa Birliyinə daxil etməkdə bir üzv kimi görmürsünüzsə, onda sizin üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən enerji layihələri nəyə görə mənim üzərimdən keçməlidir? Nəyə görə mənim vasitəsilə həll edilməlidir? Və mən burada kifayət qədər rolum danılmamalıdır. Və yaxud da ki, ondakı ikinci bənd var, Şimali Kiprin statusu məsələsi, onun şelfindəki enerji resursları ilə bağlı geoloji kəşfiyyat işlərinin aparılması. Həqiqətən burada Türkiyəni belə deyim də qınamaq da olmaz. Türkiyədən öz əhəmiyyətinə görə qat-qat zəif olan ölkələr Avropa Birliyinin üzvüdür. Ancaq o ki, qaldı belə deyimdə müsəlman Türkiyəsinə, onda neçə deyərlər onun qarşısında bir neçə bariyer aradılır. İkinci bir tərəfdən burada mən yenə dedim ki, ilk növbədə siyasi məsələlər qabarır. İqtisadi məsələlər ancaq sonra gəlir. İndi Türkiyədə yəqin hamının yadındadır. Ötən ilin sonunda və bu ilin əvvəlində İsrailin Qəzza sektorundakı hadisələrlə bağlı Türkiyə yenidən aktiv siyasət yürütməyə başladı və belə deyim də anti-İsrail o və deyərdim ki, koalisiyasında bəlkə çox güclü bir figur kimi çıxış edildi. Yəni, bütün bunlar Türkiyə ilə Qərb dünyası arasında olan təbii ki, ilk növbədə siyasi belə deyim də gərginlikdən xəbər verir və Türkiyə bu yaranan bu proseslərdən mümkün qədər faydalanmağa çalışır. Ancaq sonda bunun belə deyim də kim udacaq, kim uduzacaq bunu zaman göstərəcək.
Ama aynı mesele ki bu daha çok siyasi bir sualdır. Her bir halde sizin fikriniz çok maraldır. Yani burada bir nev Türkiye-Rusya yakınlaşması sezilir mi, güdülür mü?
Demek var. Eğer belə deyək de, eğer bu Nabucco ile bağlı belə deyim, Türkiye'nin adımı sonuçta Cənub Axın layihəsinə gətirib çıxaracaqsa, buradan Moskva qazanacaq. Ancaq mən məsəl üçün təsəvvür edə bilmirəm ki, biz Türkiye'nin qazancı nə olacaq. Türkiye'nin əvvəl belə bir layihəsi vardı ki, Mavi Axın layihəsi çərçivəsində daha ikinci kəmər çəkilsin Türkiye üzərindən və bununla da Türkiye'nin ərazisində Tuz Gölü ətrafında iki böyük yeraltı qaz anbarı tikilsin və Türkiye Rusiya qazının Avropaya ötürülməsində belə deyim də bir qovşağa çevrilsin. Ancaq Türkiye rəhbərliyinin Rusiya ilə olan o alış-verişləri onu göstərdi ki, bugün Mavi Axın özünün layihə gücü 16 milyard kubmetr olan Mavi Axın heç 11 milyarda çata bilmədi. Da bunun nəticəsində də bütün layihələrindən belə deyim də o dividendlərdən məhrum oldu. İkinci başqa bir tərəfdən bəli 2008-ci ilin ikinci yarısından rəsmi Ankara ilə Kreml arasında müəyyən işbirliyi sezilir. Ancaq yenə də söhbət onun üstünə gəlir ki, Türkiyə ilə İran arasında da münasibətlər normaldır. Ancaq bütün bunlardan Ankara'nın dividendləri nədir? Hələ o şübhə altındadır, dumanlıdır.
Bəs yaxşı, Azərbaycan bu mənada, əgər nəticə itibarilə Avropa Birliyi ilə problemlər Türkiyə ilə həll olunmasa və Türkiyə əngəlləsə Nabucco-nun tikintisini, Azərbaycan onda burada, yəni məğlub vəziyyətdə qalmayacaq mı?
Yox, Azərbaycanda mən bir neçə dəfə bunu yazmışam da, Nabucco layihəsi Azərbaycan üçün olum və ölüm dilemması demək deyil. Çünki Azərbaycanın bugün qazının, bugünkü və gələcəkdə çıxarılacaq qazının həm regional çərçivədə bazarı, həm də Avropa masştabında bazarı var. Bu bazar da nədən ibarətdir? İtaliyadır, Yunanıstandır, indi sabah gəlir, Bolqaristandır, Türkiyədir, Gürcüstandır və Şahdəniz layihəsinin iştirakçısı kimi həm Rusiya və İrandır. Yəni bu istənilən halda bu qədər saydığım demək 5 ölkə və ən aşağısıdır 20 milyard kubmetr qazı satmaq üçün bir bazarımız var.
Bizim radiomuza müsahibə verən Beynəlxalq Enerji Şurası Türkiyə Milli Komitəsinin üzvü Necdet Pamir. Azərbaycanın da qaz üçün Türkiyəyə yüksək qiymət verməsindən bəhs etdiniz və bu barədə daha nə deyə bilərsiniz sualını belə cavablandırdı ki, 2008-ci ilin iyulunda neftin qiyməti 147 dollara çıxmışdı, indi neftin qiyməti 40 dollardan da aşağıdır. Neftin qiyməti düşdüyünə görə qaz qiymətləri də ona paralel olaraq düşür. Bundan sonra istər neftə, İstərsə də qaza daha yüksək qiymət tələb edilməsi mümkün olmayacaqdır. Qlobal böhran hamıya dərs vermişdir. Bu fikirlərlə siz nə dərəcədə razısınız və bu məsələlər alternativ enerji mənbələrinin işlənməsi və gələcəyini nə dərəcədə böyük sual altına qoyur?
İş ondadır ki, bu fikirlərdə böyük bir həqiqət var. Və əgər bugün biz belə deyək də Amerikanın ən böyük neft hasil edən ştatına Texasdakı qiymətlərə baxsa, bugün orada bir litr avtomobil benzininin qiyməti bizimlə müqayisədə 33 qəpikdir. Yəni bugün əgər Azərbaycanda 55 qəpikdirsə, siz təsəvvür edin orada hansı qiymətə düşür. Avropada da qiymət düşür, Amerikada da, yəni ən böyük istehlakçılarda bu qiymət aşağı düşür. Təbii ki, neftin və neft məhsullarının qiymətinin aşağı düşməsi qaza olan tələbatı və qazın qiymətinə də təsir edir. Da bu baxımdan, belə deyim də, ucuz qiymət alternativ enerji daşıyıcılarda deməzdim ki, öldürücü təsir göstərir, ancaq kifayət qədər təsir göstərir. Ancaq bir şey var idi ki, burada əvvəlki illərlə müqayisədə əvvəllər bu proseslər 5 il, 10 il davam edirdi. Ancaq indi 2005-ci, 6-cı ildən alternativ enerji və yaxud da ki, belə deyim də, artıq 5-ci nəsil mühərriklərə sifarişlər verilib. Onlar artıq istənilən halda 2010-cu ildə artıq öz kommersiya belə deyim də, bazarda yeri görəcəklər. Və bu baxımdan istənilən halda qənaət edici iqtisadiyyat artıq mən deyərdim ki, 21-ci əsrin 2-ci 10 illiyinin əsasını təşkil edəcək və bütün iqtisadiyyat da bunun üzərində qurulacaqdır. Elə bu baxımdan da artıq o ölkələr ki, ancaq xam mala, belə deyim də, öz xam malın nəticəsində iqtisadiyyatını qurmağa o yolu tuturdular, onların baş ağrısı başlayacaq. Çünki texnika, texnologiya önə keçəcək və xam malının artıq o artan tələbatlarını, belə deyim də, öz iqtisadiyyatlarının marağını ödəmək qabiliyyətləri olmayacaq.
Vəziyyət ümumiyyətlə belə baxsaq, o qədər də ürək açan deyil, hə, Elhan bəy?
Belə artıq. Əgər ki, yəni, bugün çox paradoksal bir vəziyyət yaranıb. London birjasında, bax, indi saat 18-də haradasa 43 dollar idi neftin qiyməti. Ancaq New York birjasına baxıram, təqribən 36 dollardır.
Fərq böyüdür, kifayət qədər.
Fərq böyüdür və Amerikada həqiqətən də onu göstərirlər ki, bugün orada avtomobil benzininə və yanacağa çox qənaətlə yanaşırlar və əgər bircə avtomobil yanacağı üzrə 202 milyon barel ehtiyat yaranırsa, demək, Obamanın gəlişi ilə də onun enerji naziri də çox belə deyim də, alternativ enerjilərə dəstək verən bir şəxsin təyin edilməsi də onu göstərir ki, hələ ki bu qiymət aşağı düşmə tempindən gedəcək.
Minnət Ələm İlham Bey, qoşulunuza görə təşəkkürlər.
Buyurun, buyurun.
İlham Şaban idi, Neft Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqramı davam edir və biz sizə bugün qanun qoruyucularla, hüquq mühafizə orqanlarıyla bağlı olan vətəndaşlarla olan münasibətlərdə bəzi problemlər var idi. Müxtəlif xəbərlərə çatırdı. Belə oldu ki, iki xəbəri bu səbkidə bugün Maarif Çingizoğlu izləyirdi. Maarif, hər vaxtın xeyir
olsun.
Əvvəlcə dinləyiciləri Musavatın dağıdılan piketi, etirazı aksiyası barədə məlumatınla tanış edək. Sonra isə digər xəbərə keçərik. Buyurun.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının Milli Teleradio Şurası qarşısında təyin elədiyi aksiya bir qədər gec başladı. Həm də həmin ünvanda yox, Rəşid Behbudov küçəsi ilə Xəqani küçəsinin kəsişməsində. Həmin vaxt Milli Teleradio Şurasının qarşısı polislərlə əhatə olunduğundan Gənclər Təşkilatı aksiyanı başqa ünvanda keçirməyə məcbur olub. Polis aksiya iştirakçılarından 9-unu saxlayıb və onlar Sabahil rayon 39-cu polis bölməsinə aparılıb. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədr müavini Rüfət Hacıbəyli.
Gənclər Təşkilatının sədri, sədr müavinləri, Xətai rayon təşkilatının sədri Mustafa Hacıbəyli həbs olundular. Yəni məqsədimiz də bu idi, radioların bağlanmasına qarşı, yəni tezliklərin əlindən alınmasına qarşı.
Aksiya iştirakçıları Azad Sözə dəstək, Teleradio Şurası radioları FM-ə qaytar, Azad Söz, Azad kütləvi informasiya vasitələri və s. şüarlar səsləndiriblər. Müsavat Partiyası Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radioların milli tezlikdən çıxarılmasına etiraz edir və bunu fikir müxtəlifliyinə zərbə kimi qiymətləndirir. Milli Teleradio Şurası yerli qanunvericiliyə zidd olduğunu əsas gətirərək Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radio stansiyanın Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC-nin milli tezlikdə yayımını bu ilin əvvəlindən dayandırıb.
Bu bir etiraz aksiyası barədə Marifin məlumatı idi. Marif isə indi bizi ikinci məsələ ilə, problemlə ətraflı tanış edəcək. İş orasındadır ki, işdən sonra proqramın əvvəlində Hüquq Müdafiə İşçisi Leyla Yunus Sabirabadda olan hadisədən bəhs etdi. Dinləyicilər də bunu işitdi. Əməkdaşlarımız da bu məsələ ilə məşğul idilər. Yeri gəlmişkən paralel olaraq və məsələyə aydınlıq gətirmək ehtiyacı üzə çıxdı. Söhbət ondan gedir ki, mart ayında keçəcək referendumda yox cavabının tərəfdarları və ümumiyyətlə əleyhdarların təmsil edən təşkilat qrupunun 2 üzvü ilə problemlər yaranmışdı. Hüquq mühafizə orqanları birlikdə. Leyla xanım bir versiyanı dedi. Marif də çalışırdı digər məqamlarda öyrənsin. Marif, xırdalılarla zəhmət olmasa tanışır.
Bəli, siz bir qədər əvvəl siz deyidiniz. Leyla Yunus da qeyd elədi ki, bu iki nəfərin yəni üzərində narkotik maddənin olması vardı, məlumatlar var. Və mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü olduğu üçün partiyaya müraciət elədim və onlar bildirdilər ki, doğrudan da onlarda belə bir məlumat var ki, onlardan birinin cibində deyilənə görə polis bildirib ki,
yəni saxlanılar AXCP-nin üzvləri.
Bəli, təşkilat qrupunun həm də təşkilat üçün imza vərəqi əllərində olan və yaxud da ki, imza vərəqi götürən şəxslər imiş. Və sonradan məlum olub ki, onların birinin üzərində belə bir narkotik maddənin olması barədə məlumatlar var. Yəni mən Sabirabad rayon Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabad rayon təşkilatının sədri ilə Şahlar Səttar Şahlar ilə danışdım. O dedi ki, hər gün onlar bu referendumla bağlı toplantı keçirəndə və bu gün də növbəti bir toplantı keçirəndə bu iki nəfərin olmadığını görüblər və onları axtaranda evlərindən bildiriblər ki, bəs bu adamlar Sabirabad rayon polis idarəsindədirlər və maraqlananda məlum olub ki, onların birinin üzərindən belə bir Mövsüm Əsgərovun üzərindən cibindən narkotik maddə tapılıb, amma mən belə həmin bu məlumatlardan sonra Sabirabad rayon polis idarəsi ilə danışdım və onlar bu faktı təkzib elədilər. Əvvəlcə dedilər ki, ümumiyyətlə heç kim saxlanılmayıb. Amma indi mən bu verilişə girməmişdən bir qədər əvvəl məhkəmə ilə, Sabirabad rayon polisi ilə bir daha mən dəqiqləşdirmə apardım və polis idarəsinin rəis müavini qeyd elədi ki, hə, doğrudan da həmin iki adam saxlanılıb, amma mən onların üzərində narkotik maddə olduğunu deyə bilmərəm. Sadəcə onlar yəni qərarda hər iki şəxsin polisin qanunlu tələblərinə tabi olmamağına görə saxlanılıb və rayon məhkəməsinin hökmü ilə təxminən bir 15 dəqiqə əvvəl biri 3 gün, biri isə 2 gün yəni müddətinə həbs olunublar.
Yəni belə təsirat yanır ki, o olmasın bu olsun filmində. Dedim ada dayanmadı. Dedim ada dayanmadı. Yəni, bax, təxminən bax bu vəziyyət.
Təxminən belə bir vəziyyət olub. Hə, yəqin
yəni,
ki,
əmrinə tabi olmayıblar. Hə?
Polisin İstəyir. Qanun tələblərinə tabi olmama təxminən belə bir şey. Hə, o filmdəki kimi. Və bu iki nəfərin saxlanması ilə bağlı olub. Amma belə yenə qeyd edirəm, polis idarəsində onların üzərində yəni narkotik maddənin olması barədə məlumatlar təksib olundu, qeyd elədilər ki, əvvəl ümumiyyətlə adamların həbs olunduğunu təksib edirdilər. Daha sonra mən rəis müavinlə danışanda o qeyd elədi ki, mən dəqiq bilmirəm onların üzərində nə olub, amma məhkəmənin qərarı və biz onları ona görə saxlamışıq ki, onlar polisin qanunlu tələblərinə tabi olmayıblar və həm də bir də o da onu göstərir ki, əgər bunların üzərində narkotik maddə tutulsaydı, yəqin ki, 2-3 gün həbs olmazdı, daha çox ola bilərdi. Bax, bu da onu göstərir ki,
yəni, hüquq mühafizə orqanı da belə aydınlıq
getirir. Amma müxalifət
təsdiqlədilər ki, tutulub.
Tutulub, əlbəttə, məhkəmə də qərar çıxarıb və yəni müxalifət partiyası, Xalq Cəbhəsi qeyd edir ki, bunlar təşviqata bir növ o imza toplanmasına mani olmaq üçün olan bir şeylərdir.
Marif, minnətdarım, təşəkkürlər. Marif Çingizoğlu idi, əməkdaşımız məsələyə aydınlıq gətirdi. İmza toplayan iki nəfər həbs edildi adlı yazını da siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosu.az saytından biz dinləyənlər, həmçində saytımızdakı layihələr barədə xəbərləri var. Sorğu bölməsini mən xatırladım. Sorğuda sual verilib ki, ölkə rəhbərliyi İqtisadi İnkişaf Nazirlərini niyə tez-tez dəyişir? Son 7 il ərzində 2 nazir bu vəzifədə olub. Və yanvarın 16-sında da prezident yanında 2008-in iqtisadi sosial yekunları ətrafında olan toplantı keçirilib və orada da İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əvvəlki rəhbərliyi qınanılıb. Hazır ki, nazirin çıxışında da bu məsələlərə diqqət ayrılıb. Burada bu suala ölkə rəhbərliyi İqtisadi İnkişaf Nazirləri niyə tez-tez dəyişir sualının cavab versiyaları arasında 6%, yəni bu sorğuda iştirak edənlər qeyd edib ki, iqtisadiyyatdan narazıdır ölkə rəhbərliyi. 9% qeyd edir ki, inkişafdan narazıdır. 19% ümumiyyətlə bilmir məsələn nə yerdədir. Qalanları isə bu tam əksəriyyətdir, təxminən 63% qeyd edir ki, nazirlərin özündən narazıdır ölkə rəhbərliyi və buna görə də İqtisadi İnkişaf Nazirlərini tez-tez dəyişir. Barack Obama hansı sualı verərdiniz? Əgər imkanınız olsaydı, belə mövzu forum hissəsində yer alır və forumda kifayət qədər çoxlu yeni fikirlər və yeni suallar da yer alır, amma xatırladım ki, forumda yer alan suallar və fikirlər əsas etibarilə məsələ istifadəçilərin düşüncəsini və gözləntilərini əks etdirir. Yəni, virtual məsələdən, virtual mənada Barack Obama'dan nə soruşardınız? Misal üçün, Rövşən Bakıdan yazır ki, hörmətli Barack Obama, siz Azərbaycanın prezidenti olsaydınız, ilk fərmanınız nə ilə bağlı olardı? Belə sualı verir. Mən xatırladım ki, Barack Obama'nın Amerika ilə bağlı olan ilk fərmanı, yəni vəzifə təyinatları bir kənara, Guantanamo bazasındakı, bazanın həbsanasındakı belə deyək, məhbuslara qarşı həyata keçirilən hərbi tribunalların icraatının dayandırılması haqda fərman oldu. 4 aylıq bu icraat dayandırılıb ki, məsələ aydınlığı gətirilsin, əsas məsələlər və problemlər nədən ibarət olduğu həyata keçirilsin, yəni aydınlaşdırılsın, araşdırılsın və sonra müəyyən bir hərəkətlərə yol verilsin. Belə, Barack Obama isə yanvarın 20-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarının sadəcə 44-cü prezidenti postuna daxil olarkən and içmə mərasimində iştirak edib və orada da bir çox məqamlara yer ayırıb. Misal üçün qeyd edib ki, hazır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları konstitusiyasına riayət edib, onu mühafizə edəcək. Bu məqama da kifayətə çoxlu diqqət yetirirlər ekspertlər. Mədəxtəz yəsində xudafizləşim bugünlük sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu nefirində eşidilərək Azadlıq Radiosu.az saytından və PEK vasitəsilə. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Ölkədə təhsil hüququ necə qorunur? Yeni təhsil qanunu kifayət qədər müzakirə olundumu? Yeni qanunda Bologna sistemi necə əks olunub? Ümumiyyətlə, təhsil qanununda nələr olmalıdır, nələr yox? Bəs hansı məsələlər ayrıca qanunda, ali və orta məktəblər haqqında qanunda əks olunmalıdır? Dünya təcrübəsi nə deyir? Və nəhayət, yeni qanunda korrupsiya qorxusu yaradan müddəalar varmı? Bəs korrupsiyanı məhdudlaşdıran müddəalar? Yanvarın 22-sində Can Bakının qonaqları Xəzər Universitetinin rektoru Hamid Saxanlı və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Baby, you already know.
West Africa, to St. Louis, Missouri. Thanks to Catherine Dunham for giving my pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free, uplifting world. And that's all he ever want. My mom came a little after, gave birth to my brother. And then all of the pressure made them fight one another. You see, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find his freedom. Wanna be free. So I searched to find my freedom. Freedom. Yeah. Freedom. Oh, freedom. Everything I have, everything I own. All my mistakes, girl, you already know. I wanna be free. I wanna be free. Yeah. As a kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down, 'cause everybody in the whole town, 'cause they know how I get down. Far enough from another town. Can you believe we still around? So many in the crowd, and we ain't gonna stop now until we get that freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Everything I have, everything I own. Oh, all my mistakes, fam, you already know. I wanna be free, free. I wanna be free. Won't stop till I find my freedom. Girl, you already know. Yeah. I wanna be free, free. I wanna be free, free. If you wanna be free in the land that's drug free, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free from all your misery, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free with plenty money, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free, just praise G-O-D. Put your hands up, put your hands up. Mistakes, girl, you already know. I wanna be,
wanna be free.
I wanna be,
wanna be free.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's then that I and we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time.